And I'm Dan Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅកម្ពុជាប្រពៃណីបន់ស្រន់ប្រឡែងសត្វអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទសត្វចាបមួយចំនួនអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ច្បាប់ចំណាកស្រុករវ៉ាន់ដាថ្មីរបស់អង់គ្លេសខណៈពេលដែលសោកនាដកម្មតាមទូកបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងកាត់ប្រេកជីកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករនិយោជិតជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលតាមបានបសសល្អជាងមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ VOA អំពីជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមជាខ្មែរអាមេរិកាំងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្រុងប៉េកាំងរងការស៊ើបអង្កេតខណៈកីឡាករចិនត្រូវបានគេបណ្ដោយឲ្យឈ្នះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យចិនជួយតាមដានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តើការចាប់ប្រឡែងសត្វចាបជាទង្វើសន្តោសប្រណីដល់សត្វទាំងនោះឬក៏ជាការធ្វើបាបដែលជំរុញឲ្យមានការចាប់សត្វទាំងនោះកាន់តែច្រើនដើម្បីលក់លោកយ៉ាន់ប៊ីកាន់និងលោកវុទ្ធាស្រីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កំពុងឈរនៅលើបរិវេណកំពូលវត្តភ្នំស្ថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់កាន់សត្វចាបមួយគូគៀកនឹងមាត់ហើយធ្វើការបន់ស្រន់បន្ទាប់មកស្ត្រីរូបនោះបានបើកដៃប្រឡែងហើយចាបមួយគូនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមហើរចេញទៅដូចមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនោះស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្វើការបន់ស្រន់ប្រឡែងសត្វដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រឡែងសត្វជាប់ទ្រុងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងរំដោះគ្រោះចង្រៃសត្វចាបមួយគូដែលត្រូវបានប្រឡែងមួយក្បាលបានហើរចូលទៅតាមដងផ្លូវក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែចាបមួយក្បាលទៀតបានហើរទៅឆ្វេងធ្លាក់មកលើដីវិញទាំងនៅមានដង្ហើមប៉ុន្តែលែងកម្រើកតទៅទៀតដោយបានងាកមកមើលស្ត្រីរូបនោះបានបែកខ្នងហើយចាក់ឈីងទៅការប្រឡែងសត្វគឺជាការអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅទូទាំងសកលលោកដែលសត្វរាប់រយលានក្បាលត្រូវបានប្រឡែងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាមនុស្ស9នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់និយាយថាពួកគេធ្វើការប្រឡែងសត្វសុំសេចក្តីសុខប៉ុន្តែការប្រឡែងសត្វនៅក្នុងបំណងសុំសេចក្តីសុខពិតណាស់មានសត្វជាច្រើនទទួលរងគ្រោះដោយសារមានតម្រូវការនៃការប្រឡែងសត្វធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់សត្វទាំងនោះតែត្រូវបានអ្នកកាន់លទ្ធិតើដែលអនុវត្តការប្រឡែងសត្វសុំសេចក្តីសុខមុនអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រតិបត្តិនៅក្នុងកំណត់ត្រាលេឈឺដែលជាសំណេរបុរាណចិនអំឡុងសតវត្សទី3មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មានក្តីរីករាយក្នុងការទទួលបានសត្វលលកដើម្បីប្រឡែងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំជាការបង្ហាញពីក្តីសន្តោសប្រណីប៉ុន្តែអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់បានលើកឡើងថាមនុស្សដឹងថាមានអ្នកចង់ប្រឡែងសត្វលលកដូច្នេះពួកគេបានប្រជែងគ្នាចាប់សត្វលលកទាំងនោះហើយសត្វលលកមួយចំនួនបានងាប់ដោយសារតែរឿងនេះអ្នកស្រីKit Magellan ដែលដឹកនាំការសិក្សាពីការបន់ស្រន់ដោយការប្រឡែងសត្វកាលពីឆ្នាំ2019នៅកម្ពុជានិងវៀតណាមបានរំលឹកពីការឃើញមនុស្សផ្កាប់ផ្ងាអង្រុនទ្រុងដើម្បីប្រឡែងសត្វចាបដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងចុងក្រោយគេអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅទីបំផុតចាបនោះបានហើរចេញពីទ្រុងប៉ុន្តែបានធ្លាក់មកដីវិញប្រមាណ1ម៉ែត្រពីទីនោះមនុស្សម្នាបានឃើញដូច្នេះហើយសើចនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងដែលមានវាលស្មៅមួយចំនួននៅចន្លោះអាគារនិងសួនបន្លែលោកជឿនលៀងបានដាក់អន្ទាក់ចាប់ចាបលោកបានទាញសំណាញ់ចន្លោះបង្គោលឫស្សីដោយសំណាញ់ម្ខាងចងភ្ជាប់នឹងបន្ទះដែកដាប់ជាប់នឹងដីហើយបានត្រឡប់ទៅអង្គុយចាំមើលចម្ងាយពី3ម៉ែត្រពីទីនោះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះចាបពូកចាបស្រុកនិងចាបអង្ក្រងបានហើរទៅហើរមកនៅចន្លោះអន្ទាក់នឹងដើមឈើក្បែរនោះបន្ទាប់មក បង្គោលឫស្សីបានបត់ត្រឡប់ចូលក្នុងហើយសត្វទាំងនោះបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លោកជឿនលៀងបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំលក់ចាបបាន400ក្បាលតែឲ្យអ្នកទិញបោះដុំចិត្តផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងតម្លៃ1ក្បាល1500រៀលថ្ងៃសិលគឺចំថ្ងៃពុទ្ធតម្រូវការនៃការទិញចាបប្រឡែងកានឡើងនៅចិត្តថ្ងៃសិលនៅពេលមនុស្សម្នានាំគ្នាមកបន់ស្រន់លោកបានបន្តថាខ្ញុំលក់ចាបរាល់ថ្ងៃនឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាមធ្យមពី200,000រៀលទៅ250,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកជឿនលៀងបានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកធ្វើការជាអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាលោកអាចរកចំណូលបានតែ15ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីផាត់ចំណាយលើសាំងរួចលោកបានចោទសួរថាតើ60,000រៀលចាយអ្វីគ្រាន់តែទិញអង្ករទឹកនិងចំណាយកូនទៅរៀនមិនគ្រប់ផងការចាប់ចាប់នៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញនឹងជារឿយរឿយនៅតាមទីវាលខាងក្រៅឆ្ងាយពីទីក្រុងអ្នកចាប់ចាប់ដោយលោកជឿនលៀងជាដើមជាអ្នកធានាផ្គត់ផ្គង់ចាប់ជាប្រចាំទៅដល់អ្នកលក់យាយម៉ៅបានរស់នៅតាមដងផ្លូវនិងប្រមូលអេតចាយដើម្បីលក់មុនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់ចាប់នៅម្ដុំមាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាទីតាំងមួយទៀតដែលគេនិយមទិញចាប់ដើម្បីប្រឡែងនៅថ្ងៃធម្មតាយាយម៉ៅវ័យ62ឆ្នាំបាននិយាយថាគាត់រកចំណូលបានប្រមាណ40,000រៀលតែប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយលោកជឿនលៀងប្រាក់ចំណូលមួយភាគធំរបស់គាត់គឺរកបាននៅថ្ងៃសិលនៅពេលចាប់មួយគូមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ10,000រៀលដែលស្មើនឹង2ដងនៃថ្លៃដើមដែលអ្នកស្រីបានទិញយាយម៉ៅនិយាយថាគាត់អាចលក់ចាប់បានរហូតដល់ទៅ100គូនៅថ្ងៃសិលអ្នកលក់ចាប់តែងតែលើកឡើងថាពួកគេមើលថែសត្វចាប់បានល្អដោយឲ្យចំណីសម្អាតទ្រុងហើយពេលខ្លះដាក់បាយទឹកឲ្យចាប់ទាំងនោះបាទទោះបីជាដូច្នេះក្តីសត្វចាបទាំងនោះត្រូវប្រឈមនឹងសំឡេងនឹងការលើកដាក់ចុះឡើងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ល្ងាចត្រង់ខ្លះគឺមិនត្រូវបានគ្របនោះទេសូម្បីតែនៅពេលថ្ងៃត្រង់សត្វចាបតែលក់មិនដាច់ត្រូវបានដឹកតាមម៉ូតូកាត់ចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកទៅវិញពេលល្ងាចហើយដឹកយកមកលក់វិញនៅពេលព្រឹកនៅពេលព្រឹកមួយអំឡុងពេលឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកទិញអ្នកលក់ម្នាក់បានចោលត្រង់ពេញទៅដោយសត្វចាបទៅនឹងដីប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលចាប់ដាក់លក់មានស្ថានភាពទន់ខ្សោយដោយចាប់មួយចំនួនឈឺឬរបួសយាយម៉ៅនិយាយថាគាត់ឃើញចាប់4ទៅ5ក្បាលងាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកលក់លាក់ចាប់ងាប់ទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទិញឃើញអ្វីដូចនេះអាចត្រូវបានឃើញច្បាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យវិសាខបូជាជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនឹងចូលនិព្វានដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពេញបរមីនៅដើមខែឧសភាថ្ងៃបុណ្យនេះគឺជាថ្ងៃដែលគេនិយមប្រឡែងសត្វនៅកម្ពុជាអ្នកមានជំនឿបានសម្រុកទៅអាស្រមព្រះអង្គដងកានៅមាត់ទន្លេជាទីដែលពួកគេបានទិញនិងប្រឡែងសត្វចាបជាច្រើននៅពេលល្ងាចសត្វចាបខ្លះហត់ពេលជាប់ក្នុងទ្រុងហើយមិនអាចហើរចេញចាបភាគច្រើនក៏បានទុំនៅលើដីវិញទៅប្រាដំបងវិញបៀតនឹងកាវអ្នកលក់បានចាប់សត្វចាបទាំងនោះខណៈកុមារតូចៗតើស្វែងរកសត្វចាបទាំងនោះគ្រប់កន្លែងនិងចាប់កាន់ចាបដោយដៃសត្វចាបត្រូវបានចាប់ដាក់នៅក្នុងទ្រុងសាជាថ្មីហើយត្រៀមដាក់លក់សម្រាប់ការប្រឡែងសត្វម្ដងទៀតដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសត្វចាបរាប់រយឬអាចដល់រាប់ពាន់ក្បាលត្រូវបានចាប់ហើយប្រឡែងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ងាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅចិនបានព្យាយាមប៉ាន់ប្រមាណចំនួនសត្វចាបដែលអាចនៅរស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រឡែងហើយសន្និដ្ឋានថាអត្រាងាប់មានជាអបបរមាពី50%-90%អ្នកស្រី Crystal Griffion ដែលជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ACCB ដែលជាអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិនិងសត្វព្រៃជិតក្រុងសៀមរាបបានឆ្លើយតបក្នុងសារអ៊ីមែលថាសត្វភាគច្រើនដែលត្រូវបានចាប់សម្រាប់ការប្រឡែងសុំសេចក្តីសុខបានងាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលដឹកឬភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រឡែងការធ្វើដូចនេះគឺប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយបង្កជារឿងអាក្រក់ច្រើនជាងរឿងល្អអ្នកស្រី Magellan បានប៉ាន់ប្រមាណថាសត្វចាបយ៉ាងហោចណាស់3លានក្បាលត្រូវបានចាប់ប្រឡែងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាខណៈត្រីនិងអណ្ដើកគឺជាប្រភេទសត្វដែលគេនិយមប្រឡែងផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាសរុបមកសត្វប្រមាណ10លានក្បាលត្រូវបានចាប់ប្រឡែងនៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះជាការប៉ាន់ប្រមាណបែបអភិរក្សមួយហើយតួលេខពិតប្រាកដអាចនឹងខ្ពស់ជាងនេះនៅវៀតណាមជាទីដែលការប្រឡែងសត្វជាការពេញនិយមផងដែរអ្នកស្រី Magellan បានរកឃើញថាចំនួនគឺមានច្រើនជាងនេះដែលមានសត្វជាង130លានក្បាលត្រូវបានចាប់ប្រឡែងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយមួយភាគ3គឺសត្វស្លាបតួលេខនេះគឺគ្រាន់តែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនសរុបនៅលើសកលលោក នៅតៃវ៉ាន់ការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ2009បានរកឃើញថាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានចំណាយជាង6លានដុល្លារដើម្បីប្រឡែងសត្វជាង200លានក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញបក្សីសាស្ត្របានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃពពួកសត្វស្លាបមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ដើម្បីយកមកធ្វើការបន់ស្រន់ប្រឡែងសត្វចាបប្រភេទចាបពូកលឿងគឺជាសត្វចាបតូចឈ្មោលដែលមានរោមពណ៌លឿងយោងតាមការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2000ប្រភេទចាបពូកលឿងនេះត្រូវបានចាប់ជាញឹកញយដើម្បីប្រឡែងសុំសេចក្តីសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែចំនួននៃការចាប់ប្រឡែងនេះបង្ហាញពីបរិមាណដ៏ច្រើននៃចំនួនចាបប្រភេទនេះជាសកលតែធ្វើសម្បុកជីវងនៅតាមតំបន់ដែលមានការដាំស្រូវសត្វចាបប្រភេទនេះតែងងាយត្រូវបានចាប់ដោយអ្នកចាប់ចាបដើម្បីលក់ចំពោះការប្រឡែងសុំសេចក្តីសុខលោក Frederick Gulls អ្នកជំនាញបក្សីសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ The Birds of CambodiaAnd annotated checklist ឆ្នាំ2014បានរកឃើញថាចំនួនសត្វចាបប្រភេទចាបពូកលឿងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលកន្លងទៅនិងបានព្រមានថាការជួញដូរសត្វចាបសម្រាប់ការប្រឡែងសុំសេចក្តីសុខបង្កជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វចាបប្រភេទនេះនៅកម្ពុជាសត្វចាបប្រភេទចាបពូកលឿងត្រូវបានចុះបញ្ជីជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជរបស់សកលលោកខណៈចាបពូជផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្វជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនសត្វចាបដ៏ច្រើនប្រភេទនេះនៅតែត្រូវបានចាប់ប្រឡែងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសត្វចាបប្រភេទចាបពូកលឿងមិនមែនជាប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនោះទេចាបមាសតែជាប្រភេទសត្វចាបតូចមានរោមក្រហមភ្លឺស្អាតនៅរដូវបន្តពូជដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបទចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនៃអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺទំនួនចាបមាសចាបមាសត្រូវបានចាប់ប្រឡែងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផងដែរទោះបីជាជិតផុតពូជនៅកម្ពុជាក៏ដោយចុះលោកគូស្បានបន្តថាសត្វចាបដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងទ្រុងមានចំនួនខ្ពស់ប្រសិនបើយើងបង្កើតតារាងក្រហមប្រភេទសត្វជិតផុតពូជសម្រាប់កម្ពុជាឋានៈនៃការអភិរក្សប្រភេទសត្វនេះគឺប្រហែលនឹងជិតផុតពូជបំផុតនៅក្រុងសៀមរាបអ្នកលក់ក៏មានលក់សត្វច្រើនប្រភេទដើម្បីប្រឡែងសុំសេចក្តីសុខដែលគេមិនសូវឃើញមានលក់នៅក្រុងភ្នំពេញអ្នកទិញអាចទិញសត្វផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រឡែងដូចជាសារិកាកែវក្របីសត្វកញ្ជ្រៀចក្រលីងក្រឡូងអណ្ដើកស្រែនិងសូម្បីតែប្រភេទសត្វក្រៅស្រុកដូចជាកន្ធាយចិនចិញ្ចឹមសត្វសេកនិងសត្វលលកដែលចិញ្ចឹមក្រៅស្រុកដើម្បីលក់និងរក្សាទុកជាសត្វចិញ្ចឹមផងដែរអ្នកស្រី Magellan រំពឹងថាការប្រឡែងសត្វដែលមិនមានប្រភពដើមនៅក្នុងតំបន់នឹងកើនឡើងទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីថ្លែងថាទៅពេលមនុស្សមានលុយច្រើនជាងមុនពួកគេនឹងធ្វើការប្រឡែងច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេក៏នឹងចាប់ប្រឡែងសត្វដែលមិនមានប្រភពដើមក្នុងស្រុកផងដែរពិតណាស់ការប្រឡែងសត្វសេកមួយគូនៅថ្ងៃសិលមានតម្លៃ 80,000 រៀលដែលថ្លៃជាងសត្វចាបមួយគូ10ដងនៅចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានរំលេចរូបនៅក្នុងស្រះដែលជាកន្លែងអ្នកទេសចរនិយមមកមើលថ្ងៃរះទៅជាទីកន្លែងដែលឃើញមានសត្វអណ្ដើកវាតាមវាលស្មៅដោយមានឆ្នូតពណ៌ក្រហមលើក្បាលអណ្ដើកត្រជាក្រហមមានប្រភពដើមនៅតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយសារតែការនាំចេញរាប់ទូសវត្តដោយកសិដ្ឋាននៅអាមេរិកសត្វអណ្ដើកប្រភេទនេះបានក្លាយជាអណ្ដើកសម្រាប់យកមកធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើសកលលោកដោយអាចរកបាននៅតាមហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមអណ្ដើកប្រភេទនេះគឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ការប្រឡែងសុំសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដោយត្រូវការពីខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីអណ្ដើកប្រភេទនេះអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អហើយថែមទាំងអាចយកឈ្នះទៅលើសត្វអណ្ដើកក្នុងស្រុកផងដែរនៅទ្វីបអាស៊ីពពួកសត្វអណ្ដើកជាងពាក់កណ្ដាលជិតផុតពូជអណ្ដើកត្រជាក្រហមនៅតំបន់ខ្លះក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានក្លាយជាអណ្ដើកទឹកសាបច្រើនជាងគេបំផុតដែលអណ្ដើកប្រភេទនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វទាំង100ប្រភេទដែលឈ្លានពានដល់អាក្រក់នៅកោះតៃវ៉ាន់សត្វអណ្ដើកត្រជាក្រហមបានក្លាយជាប្រភេទសត្វអណ្ដើកទឹកសាបច្រើនជាងគេបង្អស់ទី2ការប្រឡែងអណ្ដើកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យមានសត្វអណ្ដើកប្រភេទនេះឡើងងាកមកតំបន់មាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញស្ត្រីម្នាក់ដើរកាត់ទ្រុងសត្វចាបស្មៅមួយហើយសង្កេតឃើញថាសត្វចាបស្មៅមួយក្នុងនោះរងរបួសដោយក្តីអាណិតស្ត្រីរូបនោះបានទិញសត្វចាបស្មៅមួយគូ ងាកទៅកាន់ទន្លេអ្នកស្រីក៏បានធ្វើការបន់ស្រន់មួយស្របក់ហើយក៏ប្រឡែងសัตว์ចាប់ស្មៅទាំងនោះទៅអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំកើតឆ្នាំថោះហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំថោះអញ្ចឹងវាមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំបានឮថាព្រះអង្គដងកើនៅទីនោះមានឫទ្ធិអំណាចអ្នកស្រីបន្តថាខ្ញុំចង់ប្រឡែងចាប់ទាំងនោះដោយគិតថាយើងប្រឡែងគ្រោះរបស់យើងអញ្ចឹងទៅព្រះសង្ឃព្រះនាងធម្មធាគង់នៅវត្តបទុមវតីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការបង្រៀនព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពេលខ្លះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានព្រះអង្គមានអ្នកតាមដានជិត400,000នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook ព្រះសង្ឃធម្មធាមានសង្ឃដីកាថាអ្នកខ្លះចង់ប្រឡែងចាប់ពីព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់សត្វប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតពួកគេទិញចាប់ដើម្បីយកមកប្រឡែងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនព្រះសង្ឃធម្មធាមានសង្ឃដីកាថាមនុស្សខ្លះចង់ប្រឡែងសត្វនឹងដោយសេចក្តីអាណិតចេញពីចិត្តមេត្តារបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ទិញសត្វទាំងនឹងដើម្បីប្រឡែងដើម្បីខ្លួនគាត់ប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់ពួកគេរីកចម្រើនព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃដែលជាព្រះប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានអ្នកតាមដានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ព្រះអង្គព្រះតេជគុណមានសង្ឃដីកាថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចេតនានៃចិត្តនោះគឺវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងច្បាប់កម្មផលយើងមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះចិត្តគំនិតឬចេតនារបស់អ្នកទិញឬអ្នកដែលប្រឡែងសត្វនោះទេព្រះតេជគុណមានសង្ឃដីកាថាអ្នកនោះមានចេតនាល្អនៅពេលដែលពួកគេប្រឡែងសត្វក៏ប៉ុន្តែពួកគេគួរតែចេះគិតពិចារណាផងដែរយើងតែងតែនិយាយលើកឡើងអំពីការធ្វើបុណ្យដោយបញ្ញាធ្វើកិច្ចការល្អផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគួរតែស្របទៅតាមគំនិតដោយមានការយល់ដឹងដោយបញ្ញាជួនកាលយើងគិតថាវាជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើវាប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ជីវិតរបស់អ្នកដទៃឬសង្គមនោះយើងមិនគួរប្រតិបត្តិនោះទេព្រះតេជគុណមានសង្ឃដីកាបន្ថែមទៀតថាអ្នកចាប់យកសត្វនិងអ្នកលក់គួរតែស្វែងរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀតការជួញដូរសត្វគឺវាមិនមែនជាមុខរបរសមរម្យសម្រាប់អ្នកជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេក្រឡេកទៅលើសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់វិញលោកជឿនលៀងក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថាអនិច្ចតែអនិច្ចហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺក្រពះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនបានយកសត្វនេះទៅវាយសម្លាប់ចោលនោះទេគ្រាន់តែថាយើងខ្ចីខ្លួនវាដើម្បីយកទៅលក់យកលុយតែប៉ុណ្ណោះព្រះតេជគុណធោធូរស់ដែលជាព្រះប្រធាននៃព្រះសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យបានមានសង្ឃដីកាថាសូមបញ្ជាក់ថាទង្វើទាំងអស់នឹងគួរតែបញ្ឈប់បើយើងនៅតែបន្តការទិញហើយយកទៅប្រឡែងហាក់ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលលក់នឹងមានសកម្មភាពយ៉ាងកខ្លើនទៅទាក់យកសត្វនឹងមកលក់បន្តទៀតយ៉ាងណាក្តីការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតមានប៉ុន្តែត្រូវការពេលយូរអ្នកស្រី Christelle Griffion បាននិយាយថាព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រឡែងចាប់ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខគឺជាទំនៀមទម្លាប់បែបប្រពៃណីមិនមែនជាការប្រតិបត្តិតាមបែបសាសនានោះទេពួកគេក៏ចង្អុលបង្ហាញដែរថាការប្រឡែងចាប់បែបនេះមិនអាចចាត់ទុកជាការអាណិតអាសូរនោះទេប្រសិនបើពួកគេសម្លាប់សត្វច្រើនជាជាងជួយសត្វទាំងនោះមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វព្រៃ ACCB ដែលមានអ្នកស្រី Griffion ជាអ្នកដឹកនាំបានបើកសិក្ខាសាលាជាមួយសហគមន៍សាសនាដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំស្ដីពីបញ្ហាការអភិរក្សរួមមានការប្រឡែងចាប់ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផងដែរអ្នកស្រី Christelle Griffion បានថ្លែងថាសហគមន៍ពុទ្ធសាសនិកនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានជំរឿនផ្សេងជាជាងការចាប់ប្រឡែងសត្វឧទាហរណ៍នៃជំរឿនមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះការប្រឡែងសត្វដើម្បីសុំសេចក្តីសុខគឺអាចជាការបរិច្ចាគថវិកាមកកាន់បណ្ដាអង្គការអភិរក្សនានាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងការងារដ៏សំខាន់របស់ពួកគេអ្នកស្រីបានបន្តថាការធ្វើបែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធសាសនិកដែលចង់ប្រឡែងសត្វបន្តចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រតិបត្តិមួយនេះដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជាជាជាងធ្វើឲ្យសត្វព្រៃទាំងនោះប្រឈមនឹងហានិភ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លងរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ទាប់ពីចំនួននយោបាយនិងការប្តឹងប្រដាល់ជាច្រើនឆ្នាំមក
សមាជិករដ្ឋសភានៃចក្រភពអង់គ្លេសបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសង្ឃឹមថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចបញ្ជូនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាច្រើនដែលមកដល់ប្រទេសនេះតាមទូកតូចៗនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណុំឯកសាររបស់ពួកគេគណៈអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសគ្រោះថ្នាក់របស់ជនចំណាកស្រុកដែលឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រៃជីកនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាការរំលឹកដល់ក្រៀមក្រំមួយនៃការផ្សងព្រេងដល់គ្រោះថ្នាក់របស់ជនចំណាកស្រុកឆ្លងកាត់ព្រៃជីកអង់គ្លេសមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់ផងបានស្លាប់ពេលដែលទូកកៅស៊ូមួយដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកលឹះចំណោះបានជួបឧបសគ្គពេលចេញផុតពីឆ្នេរសមុទ្របារាំងកាលពីថ្ងៃទី22មេសាអញ្ញាធិបតេយ្យបារាំងថាមានមនុស្ស112នាក់នៅលើទូកនោះលោកចាក់បៀលិនប្រធានតំបន់ផាត់ខាឡេនិយាយថា
Et malgré cette situation complexe et délicate 57 personnes qui étaient toujours dans le pneumatique
ទោះជាមានអបសាក់និងស្ថានភាពមិនអំណោយផលក្តីក៏មនុស្ស57នាក់នៅតែស្ថិតនៅលើទូកកៅស៊ូនោះដោយមិនព្រមឲ្យជួយឡើយពួកគេបានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងសម្រាប់បើកបន្តឈ្មោះទៅចក្រភពអង់គ្លេស
វាជាការតាំងចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅដល់អង់គ្លេសមនុស្សជាង 6,300 នាក់បានផ្សងព្រេងលើទូកតូចៗទៅកាន់អង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំនេះសោតនីតិកម្មនេះកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកសភាអង់គ្លេសអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីបញ្ជូនជនសំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់ដែលមកដល់តាមប្រជាជនអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាវិញជនចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារក្នុងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដានិងគ្មានសិទ្ធិត្រឡប់មកអង់គ្លេសវិញឡើយបើទោះជាទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយច្បាប់នេះបញ្ជាឲ្យតុលាការមិនត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់អង់គ្លេសដែលមានស្រាប់ឬសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលអាចរាំងខ្ទប់ដល់ការបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសឡើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើមានការប្រជុំផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតឬអត់ដើម្បីផ្អាកជើងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសូណាក់ថាគម្រោងបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់រ៉ូវ៉ាន់ដានឹងអាចទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើដំណើរមកអង់គ្លេសលោកថ្លែងដូចនេះថា
The first flight will leave in 10 to 12 weeks
ជើងហោះហើរទី1នឹងចាក់ចេញក្នុងពេល10ទៅ12សប្តាហ៍ទៀតជាការពិតនេះជាពេលវេលាយឺតជាងអ្វីដែលយើងចង់បានតែយើងដឹងច្បាស់ថាដំណើរការនេះនឹងស៊ីពេល
រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសលើកហេតុផលថាច្បាប់នេះមានសិលធម៌ខណៈខ្លួនមានបំណងបញ្ចប់ដំណើរផ្សងព្រេងដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នករត់ពុនមនុស្សប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់អង់គ្លេសឲ្យគិតឡើងវិញលើច្បាប់នេះអ្នកស្រីរាវីណាសំដាសានីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងដូចនេះថា
By shifting the responsibility for refugees
ការផ្លាស់ប្តូរការទទួលខុសត្រូវចំពោះជនភៀសខ្លួនការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតុលាការអង់គ្លេសលើការពិនិត្យដកចេញសេចក្តីសម្រេចការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់នៅអង់គ្លេសនិងការដាក់កំហិតលើវិសាលភាពនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលើក្រុមមនុស្សជាពិសេសមួយនោះច្បាប់ថ្មីនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់នីតិរដ្ឋនៅអង់គ្លេសនិងបង្កើតឲ្យមានគំរូដល់គ្រោះថ្នាក់មួយជាសកល
នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអង់គ្លេសបង់ប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏458លានដុល្លារដែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដល់ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដោយបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ជនចំណាក់ស្រុកនីមួយៗដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនោះបកប្រឆាំងនៅអង់គ្លេសបានហៅវាថាជាល្បិចកលមួយដែលចំណាយច្រើននិងមិនអាចទៅរួចការអនុម័តច្បាប់ក្រោយការពន្យារពេលអស់រាប់ឆ្នាំនេះជាជ័យជំនះនយោបាយមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសូណាក់គេនៅរងចាំមើលនៅឡើយថាតើច្បាប់ថ្មីនេះអាចទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតាមរយៈប្រជាជាតិអង់គ្លេសនេះដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមសហជីពនឹងកម្មករនយោជិតស្នើឲ្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់សេវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់កម្មករនយោជិតទាំងអស់ដោយពួកគេអះអាងថានៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់បានបសសគឺពុំសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ទីរពេទ្យឡើយហើយថែមទាំងត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរទៀតផងមន្ត្រីបសសថាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលទៅដល់អ្នកជំងឺធ្វើឡើងដោយភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពហើយគ្មានការរើសអើងថានរណាប្រើប្រាស់បានបសសឬមិនប្រើនោះទេ លោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសហជីពនិងគណៈកម្មការនយោជិតដែលបម្រើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរស្នើឲ្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជួយពង្រឹងការតាមដាននិងជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្តល់សេវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់គណៈកម្មការនយោជិតទាំងអស់ដែលគ្មានការរើអើងការស្នើសុំរបស់ក្រមសហជីពនិងគណៈកម្មការនយោជិតបែបនេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាដែលជាថ្ងៃរំលឹកឡើងវិញនៃការតស៊ូរបស់គណៈកម្មការនយោជិតក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបពេញលេញពីពេទ្យដៃគូរបស់បសសមកកាន់គណៈកម្មការកម្មការនីរោងចក្រលោកមេតសំផោអាយុ40ឆ្នាំគណៈកម្មការបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រ JW ប្រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់បានបសសកន្លងទៅប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យខ្លះដែលជាដៃគូរបស់បសសហាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានឡើយមកលើអ្នកជំងឺដែលកាន់បាននោះ
គេជួបផលប៉ះពាល់វាពិបាកបងដោយសារយើងគឺការរោងចក្រហើយយើងប្រើបានហ្នឹងហើយពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៀតវាជួបបញ្ហាច្រើនចឹងយើងមានតែសម្រាប់ចិត្តមករកពេទ្យឯកជនដោយចំណាយលុយព្រៀមព្រៀមហ្មងបង
គណៈកោរូបនេះក៏បានស្នើបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឲ្យជំរុញមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនៅពេលដែលអ្នកជំងឺស្វាស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសៅផាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជារឿយៗអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដែលតូនតាយពីផលវិបាកនៅពេលដែលពួកគេទៅទទួលការព្យាបាលដោយប្រើបានបូសសអ្នកស្រីបន្ថែមថាពួកគេលើកឡើងថាការព្យាបាលហាក់ដូចជាមានការរើអើងរវាងអ្នកបងលុយនិងមិនបងលុយហើយជាពិសេសត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ
នៅពេលដែលគាត់ប្រើចាំបានប្រើប្រាស់បានបូសសយើងឃើញថាហាក់ដូចជាពេលឧទាហរណ៍ថាចាំលេខចាំអីវាយូរវាលក្ខណៈយូរយូរហើយបន្តមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងទៅជាពួតថាអត់មានបន្ទុកស្នាក់នៅអានេះត្រូវបង់លុយត្រូវអីអញ្ចឹងណាហាក់ដូចមកវាអត់ចង់និយាយថាបើនិយាយពីភាពខ្លាំងហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកប្រាប់ប្រាស់លុយគឺមានភាពងាយស្រួលជាងអ្នកដែលកម្មបាំនៅក្នុងការបាំបុគ្គលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់
បតាមអ្នកស្រីយ៉ាងសៅភ័ណ្ឌបញ្ហាមួយទៀតដែលគណៈកម្មការតែងតែជួបប្រទះនោះគឺគ្រូពេទ្យមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកជំងឺដូចជាការបើកថ្នាំជាដើមអ្នកស្រីថាថ្នាំដែលទទួលបានពីគ្រូពេទ្យជាធម្មតាមានលក្ខណៈដូចគ្នាបើទោះបីជាជំងឺខុសគ្នាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាសដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិគណៈកម្មការលោកមឿនដុល្លារប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តភាគច្រើនរអ៊ូរទាំថាអ្នកជំងឺដែលកាន់បានបូសសតែងតែត្រូវបានទុករងចាំយូរដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិតទៀត
ទាំងការបើសិនយើងវិភាគឲ្យវាដិតដល់នេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពរយៈពេលវែងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើទាំងផ្នែកស្មារតីផងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងព្រោះមនុស្សវាមើលទៅឃើញអារម្មណ៍ថាហេតុតែខ្លួនឯងកាន់បូសសគេអត់សូវយកចិត្តដាក់បើសិនជាអ្នកដែលមានលុយគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងទៅវាប៉ះអារម្មណ៍ហើយទី3គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ដែររឿងចំណូលបើសិនជាគាត់ងាកឈប់ងាកឈឺវាអាចទៅដល់ចំបាត់បង់ចំណូលផងហើយនឹងវាអាចឈានទៅដល់ការគេប្រឈមពីការងារផងដែរ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក៏រំពឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមធ្វើការជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងទៀតពួកគេទាំងនោះក៏ស្នើឲ្យមានការដាក់ប្រអប់សម្បត្តិដើម្បីទទួលបានមតិយោបល់ផ្សេងៗពីសមាជិកដែលប្រើប្រាស់បានបូសសហើយយកមតិយោបល់ទាំងនោះយកទៅពិចារណាដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនេះកាន់តែប្រសើរឡើងអគ្គនាយករងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមលោកហេងសុផានារិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេវាសុខាភិបាលត្រូវបានប្រជុំប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដោយមិនមានការរើសអើងថានរណាប្រើប្រាស់បានបសសឬមិនប្រើនោះទេលោកបន្ថែមថាការព្យាបាលគឺធ្វើទៅតាមលំដាប់និងលេខរៀងអ្នកដែលមកមុនទទួលបានការព្យាបាលមុនលើកលែងតែមានអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះ
លើកលែងតែអ្នកដែលមានករណីគ្រោះបន្ទាន់គាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងយើងត្រូវផ្តល់សេវាជូនគាត់ប៉ុន្តែសង្គ្រោះជីវិតគាត់អ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាអាចថាគាត់ឮតគ្នាទេហើយជាក់ស្ដែងមិនអញ្ចឹងទេពួកការផ្តល់សេវាតាមរយៈបសសក៏ដោយតាមរយៈការបង់លុយក៏ដោយគឺដូចគ្នា
បើតាមលោកហេងសុផានរិទ្ធបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបានបសសឯទៀតតាមរយៈការបន្តជួបជជែកជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពស្មើភាពនិងតម្លាភាពដែលគ្មានការរើអើងនឹងទាន់ពេលវេលារីការប្រតិធាននីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាស VOA អំពីជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមជាខ្មែរអាមេរិកាំងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្រុងប៉េកាំងរងការស៊ើបអង្កេតខណៈកីឡាករចិនត្រូវបានគេបណ្ដោយឲ្យឈ្នះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យចិនជួយតាមដានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងលោកយ៉ាប់កំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់រងគៀលបាននិយាយថាការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នឹកស្មានមិនដល់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការជួយគាំទ្រនិងការបន្តការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការតស៊ូមតិជាមួយសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនិងការគាំទ្ររួមគ្នាពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកចាប់កំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋវីជីញ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលដូចថាមានសកម្មភាពជាយូរមកហើយតើកាលដំបូងដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងអីដែរបាទ
បាទសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005បាទគោលបំណងយើងគឺជួយលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថាពេលយើងបង្កើតសមាគមហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកក្រុមកម្មជាក្រោមម្នាក់ដែលគេចាប់កាត់ដាក់គុកលោកដូចលោកសុខននៅបានហើយទៅក៏លោកម៉ង់សំណាន់ដូលោកខំលខាក៏មានបញ្ហាគេចាប់ដាក់គុកផងដែរតែពេលទៅយើងបង្កើតសមាគមនឹងដើម្បីជួយថាប្រាប់ប្រធានអាមេរិកាំងឬមួយក៏អ្នកផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងពីបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគេអាចជួយបុគ្គលដែលរួមគ្រោះនឹងបាន
បាទសកម្មភាពកន្លងមកដែលធ្វើនឹងបានលទ្ធផលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដោយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យនោះមកហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏សភាអាមេរិកក្តីនោះបាទ
បាទបើគិតទៅនេះថាដែលពួកយើងបង្កើតសមាគមនឹងមុនដំបូងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនសូវយល់ពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងផងដែរខ្ញុំមិនដឹងស្មានថានេះថានឹងស្មានថាសមាគមនឹងមានសារៈសំខាន់មកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបង្កើតទៅចេះតែមានអ្នកឯថាមកពិតទូលយើងសូមឲ្យយើងជួយការរំខោះរបស់គេឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងជួយប្រាប់រឿងបញ្ហារបស់គេនឹងបន្តតាមទៀតដល់ពេលទៅគេថាពួកយើងមានសកម្មភាពមានយកបានដូចជានេះហានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរំបាន Washington DC ដឹងពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយដល់ពេលយើងមានពេលចំការយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចជាទៅបដកម្មទៅអតិនដើម្បីបងសួងដោះស្រាយអ្នកទោសឡាអាយកាយើងសរសេរសម្បត្តិទៅប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងហើយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកាំងពួកគេមានការទំនាក់ទំនងមួយយើងហើយស្គាល់យើងតាមទៀតបាទ
តែ
ពេលទៅនេះថាពួកយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអន្តរជាតិក្រុមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងហើយប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាន
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាមានការគាំទ្រពីដោយថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងយើងច្រើននៅទីនេះតើគាត់បានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដូចថាកន្លងមកនោះបាទហើយនឹងទៅមុខទៀតតើមានការបដិសេធយ៉ាងណា
បាទ បាទនៅក្នុង Washington DC នេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនដូចជាទៅប្រកាសនៅមុខសថាស្ថាបវិមាននឹងនៅកន្លែងនេះដូចកម្មកាន់ធ្វើច្បាប់អីឡាហើយអានឹងកត្តាមួយប៉ុន្តែយើងយុកាយើងមានគេហៅថានេះថាវេទិកាសហគមន៍ដែលយើងអញ្ជើញវគ្គមានផ្សេងៗទៀតមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសពេលប្រពខួបបនដោយថាអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សមួយក៏បនអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលបនខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងអសនភាពទីក្រុងប៉ារីសឡាយើងធ្វើច្រើនសកម្មភាពនៅពេលដែលមានមនុស្សចូលរួមផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមជួនកាលយើងធ្វើរួមជាមួយសមាគមផ្សេងផ្សេងទៀតជួនកាលយើងជើញមេដឹកនាំពីគណៈបកជាមួយក៏មេដឹកនាំពីសមាគមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ឡាយមានសបេសកកម្មនៅទីក្រុង Washington នេះបាទតែពេលទៅយើងចេះតែមានសកម្មភាពឲ្យបងប្អូនយើងមកចូលរួមហើយពេលយើងធ្វើបនជប់លៀងម្ដងម្ដងជាពិសេសហាបន Valentine Party មានបងប្អូនយើងទៅគាំទ្រច្រើនពេលយើងធ្វើជប់លៀងមានមនុស្សទៅចូលរួមជាង300នាក់អញ្ចឹងបាទទៅចូលរួមហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយខ្លះពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលតស៊ូមតិឬក៏ធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅឬក៏បច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅមុខទៀតតើមើលទៅនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅមុខទៀតទៅបាទសកម្មភាពទៅមុខទៀតពីពេលនេះទៅហើយនឹងទៅអនាគតតើមានរឿងប្រមាណរឿងអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងដូចថាគំនិតដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអមេរិកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអង្គការខារ៉ាណាបាទ
តាំងពីពួកយើងធ្វើសមាគមនោះមកបង្កើតសមាគមនោះមកនេះខ្ញុំឃើញថាការរីកចម្រើនមានការទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរអមេរិកហើយនឹងពួកខ្មែរយើងនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីឡាពីពួកយើងមានគោលបំណងស្រដៀងគ្នាហើយគោលបំណងថាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែឃើញការរងគ្រោះនៅតែមានបន្តទោះបីជាយើងមានប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះមានបញ្ហាច្រើនអំពីដេញមនុស្សចេញពីតំបន់អង្គរវត្តទៅនៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតនៅជិតនឹងដែលគ្មាននេះថាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលទៅនៅតំបន់នឹងអាចរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានស្រួលបួលអានឹងនេះថាយើងមើលទៅថាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេរឿងនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅតំបន់អង្គរទេមានផ្លាប់កើតឡើងជាយូរមកហើយទាក់ទងនឹងបង្កក់ទាក់ទងនៅខេត្តផ្សេងៗជាដោយកិច្ចរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងហើយពេលនេះរៀលដើរមកដល់អង្គរតំបន់អង្គរហើយដែលយើងធ្វើបន្តទៅទៀតនោះវាស្ដៀងនឹងលំមុននឹងដែរព្រោះមនុស្សនៅតែមានគ្រួងគ្រួរដ្ឋាភិបាលចាប់ទៅថាបំបិតសិទ្ធិគ្នាមិនឲ្យមានសេរីភាពខាងតស៊ូមតិខាងប្រមុខដុំអីចឹងហើយពីរឿងការបោះឆ្នោតម្ដងយើងតែងតែលឺសូគេមកប្រាប់យើងពីរឿងថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគណៈបកណាដែលអាចប្រកួតជាដៃគូគណៈបកនឹងគេថាទៅជាធំធាត់អីអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានគេរលេះមិនឲ្យគណៈបកនឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែពេលទៅធ្វើឲ្យនេះមកដល់សប្តាហ៍ខ្មែរអមេរិកហើយនិងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីមួយចំនួនឆ្លាក់ធំមានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលថាគេយល់ថាមានការត្រឹមត្រូវយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងតទៅមុខយើងចង់ឃើញអ្នកចាប់ឆ្នោតទៅអ្នកនៅខាងក្រៅនេះទទួលស្គាល់ឬស្វាគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារ គេថាយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងយុទ្ធធម៌មែនតែពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនខ្វល់ថាអ្នកណាចាប់ឆ្នោតទេឲ្យតែចាប់ឆ្នោតតាមយុទ្ធធម៌មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពួកយើងនឹងស្វាគមន៍ទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែននេះក៏ដោយបើថាគាត់ចាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវថាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបើថាឈ្នះទៅតាមអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលទៅមនុស្សជាច្រើនមួយចំនួនធំគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានដោយសារការបោះឆ្នោតគេយល់ថាមានយុត្តិធម៌
បាទនៅពេលថ្មីថ្មីមានការចេញរបាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនអីនៅតែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអីអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនោះបា
ទបាទពួកយើងតែងតែមានការសោកស្ដាយដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកយូរឆ្នាំមកហើយយើងនៅតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រតិបត្តិនឹងហើយដល់ពេលថាបញ្ហាធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលថាអត់មានបានបន្ទុកល្អតើតួនឹងពួករលួយអីចឹងពីពួកស្ថាប័នគេហៅថា Transparency International តែងតែឲ្យបន្ទុកប្រទេសខ្មែរយើងទៀតហើយដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងពិបាករស់ជាមួយបរទេសដោយសារបន្ទុកនឹងមិនបានល្អឬព្រោះបន្ទុកនឹងមិនថាទៅចង់ពូចបើយើងគិតទៅចង់ពូចគេក្នុងពិភពលោកដូចលែងចាំខ្ញុំមិនចាំនៅបាទបើថាដូច100អាចផ្លាយក្នុងចំណោម180ផ្លាយប្រទេសនឹងបានហើយអាការស្ថាប័នគេឲ្យបន្ទុកនោះគេមិនមែនជាតែឲ្យជាតែឲ្យចោតពេលបានគេមានរបៀបគេធ្វើឲ្យបន្ទុកនោះពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមិនឈ្មោះល្អក្នុងពិភពលោក
បាទលោកចៅកំទឹងសូមអរគុណច្រើនចង់វិលទៅរកអតីតកាលបន្តិចពេលដែលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីសម័យខ្មែរក្រហមជាជនភៀសខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសបន្តិចបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធប្រវត្តិដែលខ្ញុំនៅសម័យពុទ្ធប្រវត្តិនឹងគឺវេទនីលហាមដែលថាការជំនាន់នឹងនេះខ្មែរយើងភាគច្រើនយល់ថាប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាកន្លែងនេះថាយើងគួររស់នៅបន្តទៀតទេហើយហើយមិនខ្មែរយើងចំនួនក៏នាំគ្នាភាគខ្លួនទៅតាមជំរំជាតិដែនប្រទេសថៃខ្ញុំមិនស្រប់ទៅនៅជំរំគេហៅថាជំរំថ្មីជំរំចាស់ពេលក្រោយទៅក៏ពូតែហ៊ានប៉ារ៉ានឹងឆ្លុះគ្នាមួយពូតែហ៊ានប៉ារ៉ាហមមានទៅពួកខ្ញុំមិនសូវរស់នៅស្រុកបូក៏ទៅនាំនេះទៅឡប់ទៅស្វាយស៊ីសុផុនវិញដល់ពេលក្រោយពីនឹងមកក៏នាំនេះចេញពីស្វាយស៊ីសុផុនម្ដងទៀតទៅនៅខាវតាងក៏ដាក់ដំងមកប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1981បានមកពេលមកនេះត្រូវគេថាកែសម្ពួរជីវិតទៅតាមប្រទេសថ្មីប្រទេសគេថាដែលយើងមិនចេះភាសាហើយទំនៀមទម្លាប់គេផ្សេងទៅរៀនទៅអីក៏ត្រូវចាប់តាមពីពីបាក់ក្រោមមកលើទាំងអស់ពីព្រោះកាសម័យពពួរខ្ញុំអត់បានរៀនច្រើនឆ្នាំទៅពេលទៅភ្លេចតង់របៀបរៀនទៅទៀតមកហើយទៅពេលមកដល់អាមេរិកចាប់ដើមទៀតសំស្បៃ
បាទលោកមកដល់ទីនេះរស់នៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាបានរៀនហើយធ្វើការអ្វីនៅទីនេះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបាន
បាទកាលខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនបងបងស្រីខ្ញុំនៅChicago, Illinois. ទីនេះខ្ញុំទៅនៅទីក្រុង Chicago. ដល់ពេលទៅនេះខ្ញុំជឿតាមបណ្ដាំឪពុកម្ដាយខ្ញុំថានេះបើសិនជាកូនមានឱកាសរៀនចាប់បានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យអានឹងថ្ងៃមុខធ្វើឲ្យកូនមានការងារល្អស្រួលហើយដល់ពេលគាត់ពេលគាត់ចង់និយាយផងដែរថាពីដើមតើកូនគេអ្នកមានកូនគេអ្នកធំគឺមួយក៏មនុស្សឆ្លាតតែបានបួបានលុយកាក់ឲ្យមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលទៅខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំនៅមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំខំរៀនហើយជាពិសេសចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ខំរៀនដល់ពេលរហូតទៅដល់បានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសញ្ញាបត្រជាវិស្វករខាង electric Electrical and Computer Engineering បាទខ្ញុំបានខំរៀនដល់ពេលបានចាប់ពីមហាវិទ្យាល័យទៅបានសញ្ញាបត្រហើយក៏បានធ្វើការជាដូចថាជាឋានៈវិស្វករខ្ញុំពេលខ្ញុំមានជីវភាពរបស់នៅសាររដ្ឋអំដេចស្រួលបា
ទបាទនៅក្នុងពេលនេះតើក្រុមគ្រួសារលោកនៅទីនេះឬក៏លោកមានកូនប្រមាណហើយពួកគាត់បានរៀនចប់ដោយលោកដែរឬក៏លោកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចទៅដល់កូនឬក៏អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់លោក
បាទហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់បានថា Bachelor Degree ហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តទៀតយកសញ្ញាបត្រខាងអនុបណ្ឌិតខាង Electrical and Computer Engineering ហ្នឹងពេលពេលហ្នឹងយើងរៀនពេលល្ងាចល្ងាចក្រុមហ៊ុនអាចជួយចេញលុយឲ្យយើងរៀនហើយខ្ញុំក៏បន្តរៀនបន្តទៀតទៅយកអនុបណ្ឌិតខាង Business Administration បាទ Master of Business Administration យកបាទខ្ញុំបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏ណែនាំកូនខ្ញុំទាំងអស់ក៏ខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ខ្ញុំណែនាំការនេះសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យមានតម្លៃខ្ញុំក៏ជួយណែនាំគ្នាឲ្យខំរៀនហើយពេលក្រោយទៅកូនស្រីខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបាទសញ្ញាបត្រអីធំដុំដែរហើយក៏បានការងារល្អល្អនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំក៏ជួយណែនាំមិនទុនកូនខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏ហើយបងប្អូនខ្ញុំជួយណែនាំគ្រួសារតាមទៀតពេលគិតទៅគ្រួសារខ្ញុំភាគច្រើនរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ហើយក៏គេបានការងារល្អល្អបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរណាដែលរៀនចប់បានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យពួកនឹងភាគច្រើនគេមានជីវភាពនៅបានគួសមបាទគេ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំទឹងប្រធានអង្គការសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកម្រាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កីឡាកររត់ប្រណាំងចម្ងាយឆ្ងាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនបានក្លាយជាចំណុចស្នូលក្នុងភាពចម្រុងចម្រាស់មួយជុំវិញជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងផុសផុលលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញថាលោកត្រូវបានកីឡាករអាហ្វ្រិក3រូបផ្សេងទៀតបណ្ដោយឲ្យរត់ទៅដល់ទីមុនអ្នកស្រីលីនយ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កីឡាកររត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុនជនជាតិចិនលោកហឺជាបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយជុំវិញជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្រុងប៉េកាំងខណៈពេលដែលអ្នករៀបចំបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតមួយក្រោយពីកីឡាកររត់ប្រជែងរបស់អាហ្វ្រិក3នាក់ហាក់ទំនងជាបានបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្លួនដោយចេតនាដើម្បីទុកឲ្យកីឡាករចិនរូបនេះឈ្នះការរត់ប្រកួតវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាកីឡាកររត់ប្រណាំងចំនួន4នាក់ដែលមានលោក Robert Kitter និងលោក Willie Amnangat មកពីប្រទេសកេនយ៉ាលោក Dijin Hailu មកពីប្រទេសអេត្យូពីនិងលោក Hergia កីឡាកររបស់ប្រទេសចិនកំពុងរត់ជិតទៅដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងពេលដំណើរគ្នាស្រាប់តែពេលនោះគេឃើញកីឡាករអាហ្វ្រិកទាំង3នាក់បានបន្ថយល្បឿនរបស់ខ្លួនហើយបង្ហាញសញ្ញាឲ្យកីឡាករចិនលោកហឺរត់វ៉ាខ្លួនដើម្បីនាំមុខវិញកីឡាករទាំង4រូបបានរត់ក្នុងល្បឿនប្រកបប្រកិតគ្នាតែប្រមាណម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមុនពេលចូលដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រប៉ុន្តែស្រាប់តែភ្លាមៗនោះលោកហឺបានរត់ទៅដល់ទីមុនគេបន្តិចទៅវិញកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិចិនលោកហឺមានអាយុ25ឆ្នាំនិងធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុនឆ្នាំ2023ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Games និងជាកីឡាករចិនដែលមានប្រវត្តិឈ្នះមេដាយរបស់ចិនផងដែរនៅពេលដែលឃ្លីបវីដេអូនេះត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គមកីឡាករអឹមណានហ្កាតមកពីប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រាប់កាសែត The South China Morning Post ពីដំបូងថាលោកទុកឲ្យកីឡាករចិនជាអ្នកឈ្នះព្រោះគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់ប្រាប់ឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះទេឬក៏ត្រូវបានគេសន្យាឲ្យលុយកាក់នោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងក្រោយមកកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិកេនយ៉ាដដែលនេះបានបដូរសាច់រឿងទៅវិញដោយប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC Sport Africa ថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករចិនជាអ្នកឈ្នះពីព្រោះលោកត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿនពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះឡើយ លោកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ថាវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ស្លាកលេខរត់ប្រណាំងលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំជំនួសឲ្យស្លាកអសដែលជាអ្នកធ្វើអ្នកបង្កើនល្បឿនទៅវិញនោះលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការងាររបស់លោកគឺដើម្បីកំណត់ល្បឿននិងជួយលោកហើឲ្យបំបីកំណត់ត្រាថ្នាក់ជាតិរបស់លោកដែលលោកនៅតែមិនអាចសម្រេចបានក្នុងពេលនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កីឡាករអត្តពលិកអាហ្វ្រិកទាំង3រូបនេះបានចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាផ្លូវការមិនមែនជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿននោះឡើយភ្នាក់ងារចិនរបស់លោកអំណានកាតដែលមានឈ្មោះថា Karen Lin និយាយថាបញ្ហានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកឡើយហើយថាលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅពេលតាមសួរដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនខកចិត្តដែលពេលនេះពួកគេដាក់ជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រកួតប្រជែងនេះជនជាតិចិនម្នាក់និយាយលើបណ្ដាញសង្គមវេបបូថាវាជាការខ្លាំងបន្លំទាំងស្រុងវាដូចជាហួសហេតុខ្លាំងពេកហើយចំណែកឯជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតនិយាយថាឈុតឆាកកីឡារបស់ចិននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រជាក់ព្រឺព្រួយការិយាល័យកីឡារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាពេលនេះគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧបទ្ទវហេតុនោះហើយបានបន្ថែមថាលទ្ធផលយ៉ាងណាពីការស៊ើបអង្កេតនោះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗឲ្យសាធារណជនបានដឹងលោក Mark Dreyer អ្នកជំនាញលើសហកម្មកីឡាចិននិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកីឡាប្រទេសមហាអំណាចទស្សនៈអ្នកខាងក្នុងលើការស្វាស្វែងរបស់ចិនដើម្បីក្លាយជាអ្នកល្អបំផុតបានដាក់ជាសំណួរលើការបញ្យលរបស់អ្នកជួយបង្កើនល្បឿននៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដូចនេះថាដូច្នេះបើគេជាអ្នកជួយបង្កើនល្បឿនដោយការអះអាងប្រកបមែននោះហេតុអ្វីបានជាគេមិននិយាយរឿងនេះពីដំបូងមកហេតុអ្វីត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតលម្អិតមួយលើរឿងនេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការបញ្យលដូចច្បាស់លាស់មួយនៅទីនេះគឺថ្លៃប្រគល់ប្រជែងរបស់កីឡាករអាហ្វ្រិកទាំងនេះត្រូវបានធានាឬប្រាក់រង្វាន់មួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករក្នុងស្រុកជាអ្នកឈ្នះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលភាពចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើងជុំវិញការរត់ម៉ារ៉ាតុនខណៈការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយបានក្លាយជាកីឡាដែលកំពុងពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2019កីឡាករចំនួន4នាក់បានទទួលរងទណ្ឌកម្មពីការបន្លំនៅក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនដោយក្នុងនោះមានកីឡាករម្នាក់បានហក់ឡើងជិះកង់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរត់ប្រកួតប្រជែងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018មានមនុស្សចំនួន258នាក់ត្រូវបានកាមេរ៉ាចរាចរណ៍ថតជាប់ដោយប្រើផ្លូវកាត់ឬបានជួលមនុស្សក្លែងខ្លួនឲ្យជួយរត់បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនក្នុងទីក្រុងសេនចិនប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដានលើការរំលោភបំពានណាមួយលើទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះផុតសុពលភាពការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងការបន្តអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការនេះមកអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដានការបំពានលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈដែលគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះផុតសុពលភាពការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងកិច្ចវេះពីទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងដែនទឹករបស់ចិនការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅពលករកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងធ្វើការរកចំណូលនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសចិននិងការបិទបណ្ដាញលັດកម្មមន្ត្រីសារព័ត៌មានរូបនេះបានមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋាភិបាល Washington លោកលីវផឹងអ៊ីដែលបានប្រាប់ VOA ថាសារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវបន្ថយការដាក់សម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មបញ្ឈប់ការកម្លាំងរារាំងផ្នែកយោធានិងចាត់វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្តការសន្តិភាពគ្នាដ៏មានប្រយោជន៍ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលសារ៉ុនប្រិចបានផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នាតាមរយៈមជ្ឈបាយជាច្រើនដូចជាភាគីទី3ដោយផ្ទាល់ជាលីលាអសរនិងផ្ទាល់មាត់ជាដើម នេះបន្ទាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនេះដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយយោងលើគោលការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងអ៊ីមែលថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាខ្លួនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចរចានោះឡើយលោកលាវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាចិនបានអនុវត្តដោយភក្តីភាពនៅសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាររដ្ឋអាមេរិកលោកគីមអ៊ុនឈុលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាថាការប៉ុនប៉ងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវតបតទៅវិញបែបយោធាលោកគីមបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនឹងយកឱកាសនេះដើម្បីរៀបចំសម្រួលកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលអាមេរិកមានការខ្លាចរអាជាខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋមួយដែលកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅចំពោះមុខទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធខ្លាំងក្លានានាឯអគ្គរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សារកវិធីថ្មីៗក្នុងការជំរុញការអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមដានការអនុវត្តទណ្ឌកម្មនេះនឹងអស់សពលភាពការងាររបស់ខ្លួននៅចុងខែមេសានេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចនោះបានស្នើឲ្យមានការបន្តអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនេះប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលើសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រី Thomas Greenfield បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបន្តទទួលបានការរាយការណ៍ដ៏ឯករាជ្យនិងត្រឹមត្រូវលើការរីកសាយភាយអាវុធជាបន្តនិងសកម្មភាពកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងរកឃើញនូវយន្តការមួយនៅពេលខាងមុខដើម្បីបន្តធ្វើការលើការរាយការណ៍នោះរុស្ស៊ីនិងចិននឹងបន្តព្យាយាមរាំងខ្ទប់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនរំពឹងថារុស្ស៊ីនិងចិននឹងសហការឬយល់ព្រមជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដែលយើងធ្វើឡើងដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយលើរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែករណីនេះនឹងមិនអាចបញ្ឈប់យើងក្នុងការស្វែងរកផ្លូវនោះនៅពេលខាងមុខនោះឡើយលោក Aaron Arnold ដែលជាអតីតសមាជិកនៃក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាលោកជឿថាវាអាចទៅរួចក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នតាមដានខាងក្រៅមួយដែលគ្មានវត្តមានចូលរួមពីរុស្ស៊ីនិងចិនក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានរាយការណ៍លម្អិតចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំអំពីការរំលោភបំពានរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានទាំងចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរលើទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោក Joshua Stanton ដែលជាមេធាវីនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានជួយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទណ្ឌកម្មនិងការជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2016បាននិយាយថាអ្នកដែលបានអានរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងនៅការពិតដែលថាចិនកំពុងរំលោភបំពានលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះលើកូរ៉េខាងជើងលោកបានបន្ថែមថាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងថែមទាំងត្រូវបានដាក់លើរថយន្តចិនក្នុងពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងផងដែរប្រទេសចិនក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់អេងការ៉ារបស់រុស្ស៊ីដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្នុងខេត្តជឺជាងរបស់ខ្លួនផងដែរកប៉ាល់នេះដឹកជញ្ជូនអាវុធមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលយោងលើការរកឃើញរបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត
្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.